24 საათის შესრულდა თბილისის დროით. სიხშიეზე FM 7.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, ერთ საათიანი პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ძირითად შინაარსს. გადაცემის დასაწყისში, ისევე როგორც ყოველთვის კვირის ბოლოს, შემოგთავაზებთ განლი კვირის მიმოხილვას.
პრეცედენტოდ მოკლე ვადაში 8-10 დღეში ტვირთი მივიღოთ საქართველოში და შემდეგ 3-5 დღეში ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში.
ასე გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი საქართველოში ჩინეთიდან პირველი სარკინიგზო შემადგენლობის შემოსვლას. რა თქმა უნდა, მომზადებული გვაქვს საკვირაო დღიურები. კვირის განმავლობაში საკუთარი დღიურები წარმოგვიდგინა, საკუთარ შტაბისტელებს გაგვაცნობს ცნობილი ქართველი მსახიობი მერაბ ნინიძე.
დღიური არის მარტოობის მანიფესტი. მე ისვქენი, მან ისქნა, მე ის მეგონა, მე ეს ვიგრძენი, მე მეწყინა, მე გავგრაზდი და მაინც რატო უთხარი დავწერ მე. ალბათ იმიტომ, რომ ჩემ თავს ვიცნობდე უკეთ, ვიცოდე ვინ ვარ, ანუ ვეცადე გავიგო. ალბათ ეს აწერინებს ადამიანს დღიურებს, ან ხელხელაობის და ნარცისიზმის დრაივი, რომ ამ ყველაფერს ვიღაც იპოვის, წაიკითხავს, ეკითხებს, ვარა ქულ არის.
მომზადებული გვაქვს რამდენიმე საკვირაო პროგრამა, პროგრამა ახალგაზრდებისათვის, გაცემას კი დაასრულებს პოლკურეული რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. გამოეხმაურებით ჩვენი რადიომსმენელების რამდენიმე კომენტარს. შენიშვნების გამოხმაურებების მნიშვნელოვანი ნაწილი შეეხებოდა სალომე ასათიანის საავტორო პროგრამას, ინტერვიუს, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ხუთშაბათს გავიდა პირველად.
იზო წერს, მე მოусმენ ამ ინტერვიუს თავიდან ბოლომდე, სპატაზეს ჩრდილში და ყოფილა რესპუბლიკელი და არაფერს არ აკეთებს ქვეყნის კეთილდღეობისთვის, ამართლებს მისი თანამდებობების საქციელს. დანარჩენი თქვენ განსაჯეთ, მე ძალიან უკმაყოფილო დავრჩი კიდევ ერთი შემოტევა რესპუბლიკელებისგანო. ლიკაწერს სალომე ასათიანი, ბრავო. პატა ზაქარიშვილი, დემაგოგი, ნამოს გარეცხილი.
ასე გახლავთ ჩვენი საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემის ერთადი შინაარსი, პრაღის სტუდიიდან გაცემას კუბალი კლიკაძე უძღვები. გამრიკვილის განმავლობაში, თუ კი საქართველოსში მთავარ თემად იქცა შეწყალების საპრეზიდენტო კომისიის ყოფილი თუ ახლანდელი თავმჯდომარის განცხადება, რომ ზოგიერთი პოლიტიკოსი მართველი გუნდის წარმომადგენელი უხეშად ერეოდა კომისიის საქმიანობაში, პატიმართა შეწყალების საკითხებზე, კვირის ბოლოს დღეს საქართველო პირველად გადმოყვეთა ჩინეთიდან მომავალმა მატარებელმა. ეს გახლავთ აბრეშუმის სარკინიგზო გზის პირველი ასეთი შემადგენლობა. ამ და სხვა საკითხებზე მომზადებული კვირის მიმოხილვა ათია თოფურიამ მოგიმზადათ.
13 დეკემბერს ჩინეთიდან პირველი სატრანზიტო მატარებელი შემოვიდა და ამით აბრეშუმის გზა გახსნა. მატარებელი ტვირთს ჩინეთიდან თურქეთში ჩაიტანს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ამ დღეს ისტორიული უწოდა.
მოგეხსენებათ, რომ აქამდე ჩინეთიდან ევროპაში პროდუქციის გადაზიდვა ძირითადად ხდებოდა ზღვით, რასაც რა თქმა უნდა საკმაოდ დიდი დრო მიაქვს, საშუალოდ 40 დღე. ხოლო აბრეშუმის გზის გაყოლებაზე მდებარე ქვეყნების თანამშრომლობა ჩვენ მოგვცემს იმის შესაძლებლობას, რომ ვაწარმოოთ ჩინეთიდან ევროპაში გადაზიდვები ბევრად უფრო სწრაფად და იაფად. და სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში ჩინეთის უკიდურესი აღმოსავლეთიდან ევროპის მიმართულებით ტვირთის გადაზიდვა ხდება ყაზახეთის, აზერბაიჯანის და საქართველოს გავლით. მე მიხარია, რომ სიმბოლურად ჩვენს მატარებელს ამშვენებს საქართველოს, აზერბაიჯანის, თურქეთის, ყაზახეთის და ევროკავშირის დროშები. ჩვენ შეგვიძლია უპრეცედენტოდ მოკლე ვადაში 8-10 დღეში ტვირთი მივიღოთ საქართველოში და შემდეგ 3-5 დღეში ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. აბრეშუმის გზა ეს არის იაფი და ყველაზე მოკლე გზა, ხუთჯერ შემცირებული გზა აზიასა და ევროპას შორის.
10 დეკემბერს ორდღიანი კამათის შემდეგ საქართველოს პარლამენტმა 76 ხმით დაამტკიცა მიმართვა ბრუსელისადმი, რომელიც ევროკავშირს მოუწოდებს მიანიჭოს საქართველოს მოქალაქეებს შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის ნებართვა. მიმართვის ტექსტის თანახმად, სხვა ყველაფერთან ერთად, უვიზო მიმოსვლა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებისთვისაც იქნება სასიკეთო.
ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან უვიზო რეჟიმის დაწყება ხელშეუწყობს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მოსახლეობის, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის მცხოვრებთა რეინტეგრაციასა და კეთილდღეობას. ამასთანავე ცხადყოფს ევროკავშირთან პარტნიორობის ნაყოფიერ შედეგებს და ევროპული არჩევნის უდაო სარგებელს.
ეს მიმართვა რამდენიმე დღით უსწრებს წინ ევროკომისიის საბოლოო შეფასებას, რომელიც 15 დეკემბერს უნდა გამოქვეყნას და რომელზე დაყნობითაც უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით. პარალელურად, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისი ელოდება წინასასამართლო პალატის დასკვნას, რომლის მიხედვითაც უნდა გადაწყდეს დაეწყება თუ არა 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებული გამოძიება. გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო მასალები უკვე გადაეგზავნა წინასასამართლო პალატას, რომლის პოზიციაც არასამთავრობო ორგანიზაციების ვარაუდით უახლოეს კვირებში გახდება ცნობილი. პროკურორის ოფისის ანგარიშის თანახმად, დაზარალებულთა პოზიციების თავმოყრისა და ხააგაში გადაგზავნის პროცესში ჩართული იყო 8 არასამთავრობო ორგანიზაცია, მათ შორის არის წამების ხუთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი. როგორც ორგანიზაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლელა ცისკარიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, დაზარალებულთა საქმეები ომში გამოვლენილი კონკრეტული დანაშაულების მიხედვით დაჯგუფდა.
80% ძვლებით გადაადგილება იყო. იყო საკმაო რაოდენობა, ვისაც ჩვენ წარმოვადგენთ ფინოლის იზოლატორში დაპატიმრებული, აბსოლუტურად უკანონოდ. ძალიან მძიმე ფიზიკური და ფსიქოლოგიური არაჰუმანური მოპყრობის შეფლები იყვნენ ისინი. თქვა, აიძულებენ ადამიანებს, რომ ამოეთხარათ საფრთხეები და ესეთქავებინათ ადამიანებს. მოკლედ, ძალიან მძიმე რაღაცებს აიძულებდნენ. ძალიან ბევრს, თქვა, თვალწინ გაუნადგურეს ქონება, დაუწეს ქონება. ძალიან ბევრ ადამიანზე იყო ფიზიკური სერიოზული დაავადება. განაცხადში საერთოდ იყო მოხვედრილი სექსუალური დაავადება. ჩვენ უბრალოდ ჩვენს წარმომადგენლობაში გავგზავნეთ რამოდენიმე შემთხვევა, რომ დაგვენახვებინა პატერნი, რომ ეს მართლაც ხდებოდა ომის დროს.
კვირის ერთ-ერთი თემა იყო პატიმრების შეწყალებასთან დაკავშირებული საკითხი. თავდაპირველად გავცელდა ინფორმაცია, რომ კათალიკოს პატრიარქმა ილიამ მეორემ სურვილი გამოთქმა პატიმრების შეწყალების უფლება მასაც ჰქონოდა. ამ ინფორმაციამ საზოგადოებაში მწვავე დისკუსია გამოიწვია. ბევრი, მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლები, ამ ინიციატივას მოწონებით შეხვდათ. თუმცა მოგვიანებით საპატრიარქომ განაცხადა, რომ პატრიარქს რამე საკანონმდებლო ცვლილებები არ მოუთხოვია და მისი სიტყვები არასწორად იყო გაგებული. ამასობაში კი პატიმრებთან დაკავშირებით კიდე ერთი სკანდალი აკორდა. ალეკო ელისაშვილმა განაცხადა, რომ როდესაც პატიმრების შეწყალების კომისიის ხელმძღვანელი იყო, მას პოლიტიკოსები მუდმივად ურეკავდნენ და სთხოვდნენ, ესა თუ ის პატიმარი შეეწყალებინა. 9 დეკემბერს ამ საქმესთან დაკავშირებით მან პროკურატურას ჩვენება მისცა.
ნამდვილია ის ინფორმაცია, რომ ზოგიერთებს ბე ჰქონდათ უნამუსობაში აღებული და შემდეგ ვინც ფული გადაუხადა, ისინი პასუხს თხოვდნენ და ისინი წვალობდნენ. ჩემი ინფორმაციით საუბარი იყო წინასწარ აღებულ $200,000 და დაპირებულ $1,900,000.
შეწყალების კომისიაზე ზეწოლის შესაძლო ფაქტებზე საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო. კომისიის ყოფილი ხელმძღვანელი ალეკო ელისაშვილი და ახლანდელი თავმჯდომარე ზვიად ქორიძე პროკურატურამ დაკითხა. დაკითხვისას მათ კორუფციულ გარიგებაში ეჭვმიტანილი პირები დაასახელეს, თუმცა ჟურნალისტებთან მათი გვარები არ გაუმხელიათ. ქორიძისა და ელისაშვილის განცხადების თანახმად საუბარია როგორც პოლიტიკოსებზე, ასევე სხვა საჯარო პირებზე. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კი დააკავა ორი პირი, რომლებმაც შეაღწია სოციალურ ქსელ ფეისბუქის მომხმარებელთა პროფილებზე, კანონით დარღვევით მოიპოვეს და სხვადასხვა დანიშნულებით გამოიყენეს 2000-ზე მეტი მომხმარებლის პირადი მონაცემები და პაროლები. სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის რამდენიმე მუხლის მიხედვით, მათ შორის კომპიუტერში დაცული ინფორმაციის, არამარტო ზომიერ დაუფლებისა და კერძო საუბრის საიდუმლოების დარღვევის ბრალდებით. ოთარ ჩახუნაშვილი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის საჯარო და კერძო სექტორზე ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი ამბობს, რომ მოქალაქეებთან ურთიერთობისას ირკვევა, რომ ბევრი მათგანი ვერ ფლობს სათანადო ცოდნას, თუ როგორ უნდა დაიცვას ინტერნეტში თავისი პირადი მონაცემები და შესაბამისი კონსულტაციის მისაღებად ისინი ინსპექტორის აპარატს მიმართავენ.
ძირითადად იყო შეეხებოდა სოციალურ ქსელებს. სი შემთხვევაში თვითონ ისინი არკვდნენ, რამდენიმე მარტივი მიზეზი არის ამის აღმოჩენის, თუ უპირობლეს რა თქმა უნდა, თუ ვერ შევდივარ ჩვენ პირად გვერდზე, ან ჩვენი ნებართვის მიუხედავად ჩვენს კედელზე ასე ვთქვათ გამოქვეყნებული რაიმე ისეთი ინფორმაცია, რაც ჩვენი ნებისაწინააღმდეგოდ მოხდა, ანუ აშკარად შეინიშნება, რომ ჩვენი მომხმარებლიც, შექმნილი ვირტუალური მომხმარებლიც სარგებლობს უცხო პირი. ძირითად შემთხვევებში იყო, ეცეს თვითონ უკვე ვეღარ სარგებლობენ თავიანთ პირადი პორტფელი და უკვე კონდაც და გაშიც საფუძვლიანი ეჭვი რაღან ან ელექტრონული ფოსტის მისამართი იყო შეცვლილი, ან შეზომის პარულის მიწებით ვეღარ შედიოდნენ ძალიან პირად გვერდებზე და უკვე ამითი ხსებოდნენ, რომ ადგილი ქონდა მათი პირად გვერდების მართლა წინააღმდეგო დაუფლებას.
7 დეკემბერს საქართველოს სახალხო დამცველმა თავშესაფრის მაძიებელ ტოლულთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა უფლებლივი მდგომარეობის შესახებ სპეციალური ანგარიშის პრეზენტაცია გამართა. პროექტს, რომლის ფარგლებშიც ეს ანგარიში მომზადდა, ომბუდსმენის ოფისი გაეროს ტოლულთა უმაღლესი კომისრის წარმომადგენლობის მხარდაჭერით 2015 წლის იანვრიდან ახორციელებს. მხოლოდ წელს საქართველოს თავშესაფრის მოთხოვნით ერაყისა და უკრაინის 995 მოქალაქემ მიმართა. საქართველოს სახალხო დამცველი უჩანანულაშვილი აცხადებს, რომ მონიტორინგის ჯგუფი აკვირდებოდა, თუ რა პროცედურის გავლა უწევთ თავშესაფრის მაძიებლებს სტატუსის მიღებამდე და რა სიძნელეებთან არის ეს პროცესი დაკავშირებული.
ის რომ თუნდაც თარჯიმის ხელმისაწვდომობა არ არის უზრუნველყოფილი, თუნდაც სასამართლო პროცესების განხილვის დროს, თუნდაც გასაჩივრების პროცედურები არ არის გაწერილი, ეს ყველაფერი მოქმედებს იმაზე, რომ საბოლოო ჯამში ეს ადამიანები არიან დაუცველნი, არ უნდა სჭირდებოდეს 6 თვე ან 9 თვე გარკვეულ შემთხვევებში საკითხის განხილვას, ხო, როდესაც თავშესაფრის მაძიებელი პირი მოითხოვს თავშესაფარს.
Და კიდევ ერთი, პარლამენტმა 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი დაამტკიცა. ის თითქმის 10 მილიარდი ლარით არის განსაზღვრული. ბიუჯეტის 31% ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯებზე მოდის. მომავალი წლის ივლისიდან 180 ლარამდე გაიზრდება პენსია, ხოლო მაღალმთიან რეგიონებში 1 სექტემბრიდან პენსია 216 ლარი გახდება. თეატოპურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. ახლა გთავაზობთ საავტორო ყოველკვირეულ პროგრამას ახალგაზრდებისათვის. 12 დეკემბერს თბილისში მეოთხედ გამართა GAMG ღონისძიება, რომელიც კომპიუტერული თამაშების შემქმნელებსა და მოყვარულებს აერთიანებს. დათო ჩიხლაძე მოგვიყვება, თუ რით იყო გამორჩეული მეოთხე GAMG.
თბილისის GAMG შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კომპიუტერული თამაშების შემქმნელებისთვისაც და მოყვარულებისთვისაც წლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და გამორჩეული ღონისძიებაა საქართველოში. 12 დეკემბერს ეს ღონისძიება უკვე მეოთხედ ჩატარდა, თუმცა ამჯერად ცოტა შეცვლილი ფორმატით, რაც განსაკუთრებულ ინტერესსაც იწვევდა და მოლოდინებსაც უჩენდა მონაწილეებსაც და დამსწრეებსაც. საქმე იმაშია, რომ თბილისის მეოთხე GAMG-ის გამარჯვებული პროექტი იღებდა შანს, რომ პროექტი წარედგინა Casual Connect Amsterdam-ზე, რომელიც თებერვალში გაიმართება და რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სივრცე იქნება კომპიუტერული თამაშების შემქმნელებისთვის ევროპაში. მოდით თანმიმდევრულად მივყვეთ, ალბათ 3 წლის წინ კომპიუტერული თამაშების მოყვარულებს საქართველოში საერთოდ არ ჰქონდათ ღონისძიება, რომელიც ყველას გააერთიანებდა. ერთ სივრცეში შეკრებდა, სიახლეებს გამოასდევინებდა და თავის გამოხატის საშუალებას მისცემდა. ბოლო წლებში კი ყველაფერი შეიცვალა. თბილისში ჩატარდა 4 GAMG, ნახეთ რამდენიმე cosplay show და ასე შემდეგ. ნიკა როსტომაშვილი, IGDA ჯორჯიას წარმომადგენელი და GAMG ერთ-ერთი ორგანიზატორი ამბობს, რომ ამჯერად GAMG-ის მიზანი იყო გამხდარიყო საერთაშორისო ღონისძიება, რომლის მიმართაც გაჩნდებოდა საერთაშორისო ინტერესი.
ჩვენ შემთხვევაში მოხდა ალბათ ყველაზე დიდი რამ, რაც შეიძლება და მოხდარიყო, რომ Casual Connect-ის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, წარმომადგენელი თვითონ ჩამოვიდა იმისთვის, რომ დაესწროს ამ ღონისძიებას და რაღაც გადაწყვეტილებები მიიღოს, ვინც აიყვანოს და ასე შემდეგ. ეს არის მხოლოდ დასაწყისი, ანუ ჩვენ აქ გავაჟღერეთ უკვე ის, რომ ჩვენი აქტივობის შედეგად, ერთობლივი აქტივობის შედეგად, კიბერსპორტის ფედერაციასთან ერთად, საქართველო დღეს არის ყველაზე რეალური კანდიდატი ელექტრონულ სპორტში მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარებასთან დაკავშირებით. ეს არის დღეს გაჟღერდა ეს ამბავი, აქამდე არ გაჟღერებულა, იმიტომ რომ მაინც ველოდებოდით, რომ ეს დადასტურებულიყო. ჩვენ გაზაფხულზე უკვე დავისხებთ მომზადებას იმისთვის, რომ თბილისი GAMG და თბილისი cosplay გადაიქცეს ისეთ საერთაშორისო ივენტად, როგორც მაგალითად Casual Connect.
რამდენად მოახერხა საერთაშორისო ინტერესის გაღვივება თბილისის GAMG-მა? ამას ალბათ უფრო შემდეგ GAMG-ზე ვიგრძნობთ. თუმცა მონაწილეებისთვის მიცემული შანსი, რომ მათ მიერ აქ შექმნილი თამაში გახდება უფრო მასშტაბური ღონისძიების ნაწილი და საშუალება ექნება მიაღწიოს რეალურ წარმატებას, ნამდვილად ცენდა ამ GAMG-ს დამატებით წონას. GAMG-ის გამარჯვებული გახდა ჯეოლაბის გუნდი, რომელმაც რამდენიმე თამაში წარმოადგინა, თუმცა წარმატებას მიაღწია თამაშმა, რომლის მიზანიც ბავშვებს ასწავლოს და მიახვედროს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ნარჩენების გადამუშავება. თამაში, რომელსაც ხვებისგან განსაკუთრებით სწორედ ეს სოციალური დატვირთვა გამოარჩევდა, 2016 წლის თებერვალში ამსტერდამში გამგზავრება, როგორც თბილისის GAMG-ის გამარჯვებული. გუნდის ერთ-ერთმა წევრმა პავლე ტაბატაძემ ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, რომ ამსტერდამი დიდი გამოწვევაც იქნება და გამოცდილებაც გუნდისთვის, რომელმაც თებერვლამდე უნდა მოახერხოს გარკვეული კომპონენტების გაუმჯობესება, რაზე მუშაობის დაწყებასაც უკვე გეგმავენ.
პირველ რიგში ან იქ იქნება ძალიან დიდი მასა ბიზნესმენების, რა თქმა უნდა, უფრო ბიზნესის კუთხით ვფიქრობთ, ასევე ვფიქრობთ, რომ უფრო საინტერესო გავხადოთ, თუნდაც ვიზუალურად ბევრად საინტერესო გავხადოთ, ეხლაც საკმაოდ საინტერესო არის, იმიტომ რომ გაცვლილია ეს ბავშვებისთვის, რა თქმა უნდა, და უნდა იყოს აღქმადი ალბათ ყველა პატარასთვის. და რა თავარია, ვფიქრობთ იმას, რომ როგორ წარმოადგინოთ ჩვენი თამაში, რაღაც ასე თქვა საიდუმლოებები გვაქვს, რომ ყველაგან განსხვავებული იყოს ეს ჩვენი წარმოდგენა ამ თამაშის.
თუმცა მარათონული შეჯიბრი ამსტერდამის საგზურის მოსაპოვებლად არ იყო გეიმ ჯემის ერთადერთი მოვლენა. აქ შეგეძლოთ გამოგეცადათ საქართველოში შექმნილი კომპიუტერული თამაშები. საკუთარი თამაში ჰქონდა წარმოდგენილი გიორგი აბელაშვილს, რომელმაც წინა გეიმ ჯემზე გაიმარჯვა.
ეხლა გადის ასე თქვა სტრეს ტესტის რეჟიმს, ანუ მომხმარებლის ზონეზე ტესტირებას დღეს გამოვიტანე თამაშკეო ვინკინგები და ეს არის დასრულებული ბოლო გეიმ ჯემის გამარჯვებული თამაში, ასე ვთქვა და თავის მიხარია რომ დავამთავრე ეს თამაშიც. გამოხმაურებები არის ყველანაირი მოლოდინის გადაჭარბებული, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი მოვა შენ თამაშს ითამაშებს და იქიდან აღარ მიდის კიდე რომ უნდა თამაში და ყველა ასია და რიგი დგა, შენ უბრალოდ გიხარია და ნახულობ რა შედეგიც ესეთია და ძალიან გიხარია.
და რა თქმა უნდა, cosplay, რასაც ყველაზე მეტად ელიან, ყველაზე მეტად ადევნებენ თვალს, რისთვისაც ყველაზე დიდხანს ემსადებიან და ასე შემდეგ. მოკლედ, თავი show game jam-ზე, სადაც მონაწილეები განასახიარებენ პერსონაჟებს თამაშებიდან, ფილმებიდან, წიგნებიდან, კომიქსებიდან. cosplay-ის შესახებ ინტერნეტ ჟურნალ Digital Culture G-ს ერთ-ერთ დამფუძნებელს, დავით ლომიას, ფორვეს. თხოვე გაეზიარებინა მოსაზრება.
პირველ რიგში ჩატარდა, საერთოდ არ ველოდებოდი რომ ახალი ხალხის ოფლერები იქნებოდნენ, იმიტომ რომ არ იყო ამის კულტურა, მაგრამ რეალურად როცა მივედი მეორე გეიმ ჯემზე მოვედი, პირველად იმდენად მაღალხარისხიანი და დეტალური კოსტუმები ვნახე, რომ მე თვითონ ვიყავი ასე ვთქვათ გაუგნებული, რომ საქართველოს ასე რაღაცებს კეთება შეიძლება. თუ წელსაც არ დაიყო ასე ვთქვათ ტრადიცია, ამდენი კოსტლე იყო, რომელიც ძალიან მომეწონა, ალბათ პრედატორის კოსტლეის გამოვარჩევდი და ვარკრაფტის კოსტლეის, როგორც ყოველთვის ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც აკეთებს შაშანდელი გამარჯვებული. აი იმედია ვარკაუტიდან იყო და იმედია დოტადან არ იყო, თორემ მე ხალხი დამხოცავს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან კარგი იყო, უმეტესობა ეს თვითონ გაკეთებული ხელს და არა გამოწერილი და ანუ ბეოთბრო დასაფასებელია და რაც შეამჩნია, ანუ ხელს დას გაკეთებულია, ბეოთბრო შთამბეჭდავია ეს, ვიდრე რაც მაგალითად ამაზონიდან არის გამოწერილი და
cosplay დიმიტრი მოსხელიშვილმა მოიგო, რომელიც განასახიერებდა Master Chief-ს Halo 3-დან. კოსტუმი მთლიანად ხელნაკეთი იყო, რომელზე მუშაობასაც ავტორის საკმაოდ დიდი ხანი მოუნდა. გამორჩეული იყო მისი გამოსვლა cosplay-ზე, ნაცვლად უცხო პლანეტელებთან ბრძოლისა. ჩვენ ნახეთ, როგორი მოძრაობები აქვს არსენალში Master Chief-ს, როცა მიდის დისკო წვეულებაზე, სადაც მთელი ღამე ბიჯის დაუკრავენ.
ესე იგი, ამაზე მუშაობდი 4 თვე. თავდაპირველად ყველაფერი ნუ შეიკრა ქაღალდისგან, ეს არის paper crafting-ი. შემდეგ შიგნიდან ეპოქსიდი და იმით ცეკლოვალაკნოთი არის გამაგრებული, გარედან არის მანქანის შპაკლი და შემდეგ კიდევ არის დაგრუნტული და შეღებილი.
სულ ეს იყო. მართალია, Game Jam-ს ჰქონდა საორგანიზაციო ხარვეზები, რომელთა შესახებაც დამსწრეთა ნაწილი ადგილზე ველაპარაკობდა და უკმაყოფილების გამოხატვა არც მერე დავიწყებიათ Facebook-ზე. არც ორგანიზატორები უარყოფდნენ იმას, რომ რაღაც ხარვეზები მართლა იყო. თუმცა საბოლოოდ ყველა თანხდება, რომ დროთა განმავლობაში ტექნიკური ხასიათის შეცდომების მოგვარება შესაძლებელია და გარკვეული გამოცდილების მიღების შემდეგ ორგანიზატორებიც მეტრამეს მიაქცევენ ყურადღებას წინასწარ. თუმცა ასევე ყველა თანხდება იმაზე, რომ არაფერი ჯობია მოცეკვავემ ჩეს ინტელი დღე თამაშთან თამაშებზე ლაპარაკს და ახალი თამაშების გამოსდას, რომელსაც ქმნიან ჩვენი მეგობრები, კლასელები, კურსელები, თანამშრომლები ან თანამშრომლების შვილები.
მიკროფონთან იყო დავით ჩიხლაძე, რომელსაც გვიამბო თბილისში გამართულ Game Jam-ის ღონისძიებაზე, რომელიც კომპიუტერული თამაშების შემქმნელებსა და მოყვარულებს აერთიანებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას კი განვაგზავნოთ მუსიკით. შემდეგ დელოდებათ თავისუფლების დღიურებით მერაბ ნინიძესთან ერთად. ასე რომ დარჩით ჩვენ ტალღებზე. ეთერშია რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა ჩვენსათვის კი განაგრძობს თავისუფლების დღიურები, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. გამლიკვირის განმავლობაში კვირიდან კვირამდე დღიურებს წერდა ცნობილი ქართველი მსახიობი მერაბ ნინიძე. მოსმენთ მის ნაფიქსა და ნააზრებს.
6 დეკემბერი კვირა. 6 დეკემბერს ალექსანდრე დაიბადა. მარიამი დედა გახდა. მე პაპუა. დღიურის წერა რატომ ავიღეთ ჩემს თავზე ჯერ არ ვიცი. დიდი ხნის წინ მართლა რაღაც ჩანაწერებს ვაკეთებდი და სადღაც მოგროვილი მქონდა. ერთ დღეს სავსე მთავრობაზე დავწვი 1996 წელს. ესეც სადღაც წავიკითხე რომ ასეთი ტიპის ბოდვისებურ ჩანაწერებს თუ სავსე მთვარეზე დაწვა, შენი ჭირიც წაუღია. თავისუფლდები რაღაც 11 ტვირთისგან და წარსული უფრო მსუბუქი და ასეთანი ხდება. მე დავწვი დაახლოებით 3 დიდი ჩანთა ბოდვებისა და ეს ძალიან კარგი შეგრძნება. დღიურებს უკვე იმდენი ხანი არ ვწერ, რომ არც მახსოვს ბოლოს როდის დავწერე, მაგრამ რომ დავწერე ეს მახსოვს. დღეს ბაბუა გავხდი. ამას წინა 50 წელი შემისრულდა. დღიურს რატომ წერენ მე არ ვიცი. სამყარო ნელ-ნელა იმსგავსება უკაცო დარჩენილ ოჯახს. ტარილ ჭანდურიას ლექსიდანა. ხო, აი, დღეს ეს შეგრძნება. სიხარულში ყოველთვის არსებობს სევდა იმისა, რომ ეს სიხარული გავა და გაივლის და მას შეცვლის სხვა რამ, უფრო მოულოდნელი. მაგრამ შვილიშვილის დაბადება დიდებული ამბავია. ეს სიხარულია სულ რომ იქნება უკვე თავისთავად ყოველთვის. ალექსანდრეს დაბადების დღეა. ეს დღეს პირველად ვუბრუნდები დღიურის ფორმატს. რატომ დავთანხმდი რომ დავწერდი და რადიო თავისუფლების ოფისში რომ ვიყავი, რატომ მომეჩვენა რომ დღიურების დაწერას შევძლებდი ვერ ხვდები. ამიტომაც ვაიძულებ ჩემ თავს დავწერო ეს დღიური. დაწერე მიდი. ესე იგი ვიწყებ. ვენაში ვარ და ნისლიანი დღეა. ორი დღეა ცრის. სადღაც დღის 11 საათზე გავდივარ სახლიდან უხო მარცხნივ. ავდივარ მაღლა გეორგენბერგზე და ტყისკენ ვეშვებ. 1-3 საათი დავდივარ. მავიწყდება საათს დავხედო. მაგრამ ადრე ხამდება, რომ 3 საათის ის უკვე პინდი დადგება და ისე უკან ჩავა. ნისლიან დღეში დავაგზავნებ დღე და ამ დღეში დავაგზავნებ მთელი თვე. და ჩაისუნთქე. ამ ისუნთქე უკვე ნაცხოვრები ნახევარი ცხოვრება. 7 დეკემბერი ორშაბათი. ერთი დღის ალექსანდრეს ფოტოები და დილამდე ვაიბერით იმის განხილვა ვისგავს ან რატომ გამოვაგდი მე ამ ყველაფერს და არ ვიყავი თბილისში. სადღაც 12 საათისთვის გახმოვანებაზე მივდივარ. 1 საათი მჭირდება სტუდიამდე მისასვლელად. ასე იცის წყეში ცხოვრება. გახმოვანება კარგად მიდის, აქ შეყვარებულ კბილის ექიმს თამაშობ. ოდა ერთ ორსენას მოვკარი თვალი, შეიძლება ცუდი არ იყოს. ასეთი შეტევა შეიძლება დამრჩა შორიდან. პარმაერციკე ბრუდერის სამთავროში მივდივარ, სადაც დედა ჩემი მიღიმის პალატაში შესვლის და მე ერთად დავყურებთ მანანას დედაჩემს, რომელმაც ბოლო 3 თვე რეანიმაციაში გაატარა. რამდენიმე დღე არა სწვალი გაახილა და ახალდაბადებული ბავშვი დიდხანს აკვირდება ყველას და ყველაფერს და ხანდახან გვიღიმის ონავრულად. შემდეგი ეტაპია რომ დაელაპარაკოს. ნელ-ნელა უკვე ამასაც ახერხებს. საავადმყოფოდან გამომდივარ და ისევ ჟინჟლავს. სველდები. სამაგიერო დაიპოცრთავ, ხიძე გადავდივარ და 212 თუ ან თუ ყურებში. ყველა ან მობილურზე ლაპარაკობს, ან მობილურს ჩასცქერის და ჩასციცინებს. არავინ ყურებს ერთმანეთს. ყველა ნაწილობრივ გადასულია სხვა განზომილებაში. მე iPod-ი ვოქმენის და ფოტოაპარატის ფუნქციამდე დავიყვანე და 5 სხვადასხვა აპარატი მოქვს. ორი ტელეფონი, ერთი ძველი ჩამწყდარი Nokia, ერთი ლითონის Nokia ქართულენოვანი მენიუთი და ასევე ერთი iPod-ი, ფოტოაპარატია და მეორე iPod-ი ვოქმენი. 4 გამოვიდა. მეხუთე Xperia და არ თვლი იმას იშვიათად ვრთავ, მაქსიმუმ წელიწადში ორჯერ. ასე დავაგდა. მე არ ვიყურები smartphone-ში და სხვებს არ ვატანებ თვალყურს სოციქსელებში. ტელევიზორს არ ვიყურებ. რას მოვაყურებ? ო იმას რომ მეტროში ვარ და ვაგონი მიკრის. სამაგიეროდ YouTube-ზე playlist-ების გაკეთება რომ შეიძლება ეს კარგია. ინტეგრირებული ხარ და შენ მართავ, შენ ალაგე პროგრამებს, შენ ტელევიზია. აი გუშინძლისგან განსხვავებით დღეს სამყარო ნელ-ნელა ემსგავსება უქალო დარჩენილ ოჯახს. დღიური არის მარტოობის მანიფესტი. მე ის ვქენი, მან ის ქნა, მე ის მეგონა, მე ეს ვიგრძენი, მე მეწყინა, მე გავბრაზდი, ღმერთებს ვეკამათებოდი. და მაინც რატო უთხარი დავწერ მეთქი. ო დღიური ალბათ იმიტომ რომ ჩემ თავს ვიცნობდე უკეთ. ვიცოდე ვინ ვარ. ანუ ვეცადე გავიგო. ალბათ ეს აწერინებს ადამიანს დღიურებს. ან ყელყელაობის და ნარცისიზმის დრაივი რომ ამ ყველაფერს ვიღაც იპოვის, წაიკითხავს და ფიქრებს ვარა ხო არის. რაშემ მაჩუკა მათი გამოცემული იოსებ ჭედლიშვილის დღიურები. ამის კითხვას ვიწყებ. iPod-ში ფოტოკამერის რგოლს თუ ჩახედავ, დღიურია სიტყვების გარეშე. ყველაფერს ფოტკავს, უკ ფოტკავენ და ვინც ან დაკ ფოტკავს არის. ამასობაში მოვედი სახლში. 5 საათია და უკვე ღამეა. მანანა სულ უყურებ და ონლაინ ქართულ ტელევიზიას. სამზარეულოში თავის ლეპტოპი ედგა და ხანდახან თვალს მოკრავდი რაღაც უცნაურ გადაცემას ტელეწაბყვანები ქურუმებებით რო გააადებდნენ. ასე ჩამიტრია თავის დროზე ჩემი ცოლის დაქალებმა. მანანა უყურებდა და თემიკოს ლოცავდა ისე ამაყობდა რომ თემო ამ სერიალშია და ასეთ როლს თამაშობს, ასეთ რომანტიკულ პერსონაჟს. ალბათ წერაში გავარჯისებაც ადღიური და ასე რომ მიუდგე შეიძლება სიტყვის ოსტატიც გახდე ადამიანი. ანა ფრანკის დღიური ერთ-ერთი დღიურია რაც წამიკითხავს. 8 დეკემბერი სამშაბათი. 8 დეკემბერის ხვანერად იყო დაგეგმილი. პირველ საათზე ნანას უნდა შევხვედროდით მე და მახარი, მაგრამ თბილისიდან მეილი მომივიდა პროდიუსერისგან, რომელიც მიხსნის, რომ მოგვიანებს ამდენხანს ჰონორარის ჩარიცხვას. წერილი გრძელია, რადგან მე მწერს და რა ჩემს აგენტს ესე იგი ცდილობს, რომ ჩამახედოს მათ სამზარეულოში და წერილის მიზანია, რომ გავუგო მათ თუ რატომ გვიანდება ამ ფულის გადმორეცხვა ასე უსაშველოდ. ამ მეილს პასუხი უნდა გავცე ისე ვერ წავალვერსად. ნანას ურეკავდა ვეუბნები, რომ არ დაგველოდოს. წერ პასუხს, ვცდილობ მოკლე იყოს, მაგრამ გასაგები და ბოდიალის გარეშე ვახსნით ჩემს მდგომარეობას. ვცდილობ ლოიალური იყო, მაგრამ ზომიერად. ფულს უნდა სდიო თურმე, ასე უყვარს ფულს, მე რომ მსდევა. ამ ფილმის ამბავი ცალკე თემა, როგორც ჩამეყვანეს თბილისში რამდენიმე ჯერ, ჯერ კიდევ მოსამზადებელ პერიოდში, საკეთოდ მამუშავეს, მერე გადაღება დაიწყო და მეორე დღეს რეჟისორმა როლიდან დამითხოვა და სხვა აიყვანა. მიხვდა რომ მის ფილმს ის სხვა უფრო შეეფერებოდა ვიდრე მე. ასეთი რამეები ხდება, ეს არა მთავარი პრობლემა. ეს შეიძლება დაგავიცდეს და გაატარო, მაგრამ აი ფულს და გაფორმებულ ხელშეკრულებას ვერ დაივიწყე. ველით ფულს, ფულს ველით, ველით ფულს, ფულს ველით, ველით ფულს. როგორ უყვარს რომ გალოდინებს, გარდა იმისა რომ ის რომ უყვარს რომ დასდევ. ავდივარ ბანკში და ვიწყებ თვლას, არსებულ ბიუჯეტს და რეალობას ვცდილობ თვალებში ჩავხედო, ისე რომ არ დავახამხამო. ველოდებით ფულს. გამოსცემდა ვენეციის ბიენალზე თუ არ ვწდები 70-იან წლებში ერთი ხელოვანი დაბადიჟეს. მისი პროექტი ასეთი იყო, ის რუმინეთის მიყრუებული სოფლიდან ვენეციაში ჩადიოდა ფეხით და გზად საფოსტო ბარათებს, ანუ პრეინტერნეტული ერის მესიჯებს გზავნიდა ვენეციაში. საბოლოოდ ეს ღია ბარათები პავილიონში იფინებოდა და ფასდებოდა ხელოვანის მიერ ფეხით გავლილი გზა რამდენიმე 1000 კილომეტრი. ბევრი რომ არ გავაგრძელო, ამ კაცმა პრიზი აიღო და მაშინ ამხილეს იმაში, რომ ფეხით არ ჩასულა ვენეციაში, არამედ დაქირავებული ადამიანები გზავნიდნენ მის მიერ დაწერილ ღია ბარათებს და ის ამასობაში მიუნხენში ჰონორარს ადგილობრივ ბარებში და რესტორნებში აბანდებდა. როგორც კი ამხილეს ჯილდოს ჩამოართვეს და რუმინეთში გაუშვეს, ამჯერად ავტობუსით. 9 დეკემბერი, 4 შაბათი. ისეთი დღეა სახლიდან რომ არ გახვა. ძიხარ, წევხარ, დაბოდიალებს სახლში ნახევრად ჩაცმული. დღის უმეტეს ნაწილს თუმილში ანუ აქტიურ ფიქსში ვატარებ. ფიქრო ყველაფერზე ერთდროულად. მინდა რომ არაფერზე ვიფიქრო, უბრალოდ უყურო რაღაც კონკრეტულს და მხოლოდ ამ კონკრეტულ რამაზე ვიფიქრო. მუშაობის დროს გამომდის ეს. ისე ყოველდღიურობაში არა. ჩვევები მასწრებენ და იმ ჩემ მეორე ხმას კონცენტრაციის და მედიტაციისგან რომ მომიწოდებს, იგნორირებას უკეთ. ხელიდან უსხდები როგორც უზნეო ბავშვი, რასაც მინდა იმას ვიზამ თითქოს ასევე უბნები. ახალი სკოლაშია და შემიძლია ისევ ცილს მივცე თავი. ასეც ვიქცევი, ბალიშთან მივდივარ და ვეხუტები. არ მეძინება. ეხლა უფრო მეტ რამეზე ვფიქრობ. დაწოლილ ფიქსის მოარული ჯობია. დგები და ვაგრძელებ ბოდიოს. დღეს ტელეფონს არ ვიღებ და ესე გადაწყდა. ამიტომ ყველა ტელეფონი სხვა ოთახში გამოაქვს და გარს საფუძვლიანად ვკეტავ. ვერ ვისვენებ, ჯერ კიდევ არ ვიცი როდის მომიწევს თბილისში წასვლა, მასობაში 10 რიცხვი მოახლოდა, ესე რომ ჯერ კიდევ არ გაკვეულა ეს წასვლის ამბავი, არადა ბევრი დაუმთავრებელი საქმე და თბილისში დავტოვე მინდა წინ წავწიო, ამიტომ იქ უნდა ვიყო და არა აქ. აქ რატომ ვარ ხვდები? ქუჩი ნახმა მაღალი გერმანული ლაპარაკი, რომელსაც ფანჯრი და მეყურები აღარ წვიმს. ახალგაზრდებზე სიგარეტის მოწევა დეკადენტური საქციელია. სხვას რომ ექნა შენიშვნოს მიცემდი, მაგრამ მე ჩემ თავს შენიშვნებს არ ვაძლევ. რაც რაიმე კანონებს უწესებს ჩანსაღი ცხოვრების სტილის სფეროში. დღიური უნდა გავაგრძელო. ჯერ მოვწერ ფლიზ რა. ამას შევიდე Facebook-ში და ვიბირჟავ იქ ნაცნობებთან ერთად და ვალაიგო მათი პოსტები ან უცნობებს შეველაზღანდა. ამასობაში რამდენიმე საათი გავა. Facebook-ი უნდა გავაუქმო. სულ ვამბობ და არ ვაკეთებ. არა Facebook-ს. მუსიკას ვრთავ. და ჩარლი ჰეიდენის ორი ალბომი ერთმანეთზე მიმული გამეორების რეჟიმში იწყება. ჩარლი ჰეიდენი და გონზალო რუბალკავა და მეორე ჩარლი ჰეიდენი და ჯიმი ჰოლი. ორი კვირის წინ ვენაში რომ დავბრუნდით, ხუთი კვირის არყოფნის შემდეგ სახლი ისე მდგომარეობაში დავხვდა, რომ მაშინაც წირილი მომინდა და თანხმა მაღლა გინება. ჩემს ერთ მეგობარს დაუტოვე გასაღები, რომ სცენარეებისთვის წყალი დაესხა. სცენარეები უკვე სიკვდილის პირას დამხვდა და მაცივარი უკვე მკვდარი. სარეცხი მანქანაც კაპუტ. იმ მეგობარს ერთი გოგო შეუყვარდა და მას გაყვთან. ჩემი ბინის გასაღები კი საფოსტო ყუთში ჩააგდო წერილი. ბოდიში შეყარებული ვარ ესპანეთში მიყვები ნაშას. რა მაგარია გილოცა. 10 დეკემბერი ხუთშაბათი. ჩემი აგენტი დანიელა მირეკავს დილიდან. ეს კარგი ნიშანია. დღის ბოლოს თუ მირეკავს ხოლმე ნიშნავს ის ერას. ახალი ცხელი ინფორმაცია ყოველთვის დილით ზიარდება. თითქოს ლაპარაკობ საქმეებს, მომავლის გეგმებს, ყველაფერს. ის არის ჩემი ასე რომ ვთქვა პატრონი. და მალე 20 წელი გახდება რაც მისი კლიენტი ვარ. ის არის ჩემი ოფიციალური წარმომადგენელი და მართავს დაგეგმარებას, ფინანსურ მხარეს, კოორდინაციას, პრესასთან ურთიერთობას და ყველაფერს, რაც მე მეხება. ერთად მუშაობის სტაჟი უკვე იმხელა, რომ ბუნებრივი ერთმანეთს ოჯახის წევრები ვითვალაპარაკებთ. მომდის ახალი პროექტის სცენარი იანვარში რომ უნდა გავავრცელო. პილოტი ახლა ხან გადავიღეთ და ამ ჩემი პერსონაჟის ამბავი როგორ ვითარდება შემდეგ სერიებში, ამას ბერლინიდან Skype-ით მიყვება რეჟისორის ასისტენტი და დიალოგების სულ ბოლო ვარიანტს მიგზავნის. კითხულობდა მომწონს. მართლა კარგადაა დაწერილი. მსახიობებისთვის კარგადაწერილი სცენა და დიალოგი არის, აი თითქოს ზურგზე წახვარ და ისე მიცურავ. რეჟისურეკა რო გავიკო, გაიკვეთო რო როდის ანიშნეს გადაღების ხე თბილისში. ერთმანეთის ხმა რომ გვესმის ორივე კარხასიაზე ვდგებით. ახლა ყველაფერს დავაზუსტებ და არა უგვიანეს ხვალ მოგწერო. ხვალ მეცოდინება უკვე კარგია. შობა ახლოვდება, აქ კი 12 გრადუსი სითხოა და უღრუბლო ცა. ოთახში დიდი ჯიშიანი ფუზი გაჩნდა. ხმაურობს და ყველაფერს ახეთქება. ამისდევნა მეზარება და მინდა რომ ჩაეძინო სადმე უბრალოდ თავისით მოკვდეს. პარალელურად მომდის კითხვარი ერთი ქართული ჟურნალიდან. ასეთი შეკითხვებია: რა გჭირდებათ ბედნიერებისთვის? ან ვინა თქვენი საყვარელი მწერალი? ამას არ აღუშავს. რა არის სიყვარული? კარგი რა. რას ნიშნავს იყო თავისუფალი? ამ ბოლო კითხვაზე პასუხი მომენტალურად იბადება და წერ. თავისუფალი იყო ნიშნავს რომ მართლა გეკიდოს ვინ რას ფიქრობს შენზე. ხო, მე მგონი მართლა ეგრეა. მეოცნებე ხართ. უთხარით მათ რომ მეოცნებე ვარ. ჯონ ლენონმა ჩემს მაგივრად თქვა. მეგობრობის დღიურს რომ ავსებდი და რომ არ გინდა ის გამახსენდა. ეს მეგობრობის დღიურები სკოლაში ყოველთვის მეგოიმებოდა. თავისთავად ეხლა ხელში რომ ჩამივარდეს მე7 მე8 კლასში შევსებული მეგობრობის დღიური, დღევანდელი პერსპექტივიდან ხელოვნების ნიმუშად მომეჩვენებოდა. კადრივით გაიელვა პირველი სკოლის ფიზიკის აუდიტორიაში კლასელი გოგონების აღტაცებულმა სახელმა, როგორ აგიხებდნენ ერთმანეთს რა ჩაუწერეს ბიჭებმა. ჩემი ბიზნესის საათები დღევანდელი დღისთვის მორჩა. ეხლა პირველიდან ორამდე შესვენება და არჩევანი ასეთია. ან ორამდე სახლში დავრჩე და ლექსებზე და ვეფხისტყაოსნის პროლოგზე ვიმუშაო, ანუ ხმამაღლა ვიკითხო და დავხვეწო. შორეულ გეგმაში მაქვს ვეფხისტყაოსნის მთლიანად წაკითხვა, როგორც მარათონის და ამ საჯარო კითხვისთვის ნელ-ნელა ვემზადები. თან ეს ხმამაღლა კითხვა შემოქმედებით ტრანსში მაგდებს. ძალიან კარგი მდგომარეობა. მეორე ვარიანტია, რომ ვისარგებლო ამინდით და შემოვიდეთ ჩემს ველოსიპედზე, რომელსაც ნინუკა ჩემს ცხენზე ძახის და 1 საათი როგორც ისიტყვა და ვაჭენო. ამასობაში მახარი სკოლიდან დაბრუნდება და 5 საათზე საპარიკ მახარებში მივდივართ. დგები, 9:30 საათი ვეფხისტყაოსნის ეთმობა, მეორე 9:30 საათი ველოსიპედს. საღამოს ჩემ ორ მეგობარს ვხვდები ბარში სახელად დონაო. მარი ჰილფშტრასეს კუთხეშია. ეს ბარი ალბათ ერთადერთი ადგილია ვენაში, რომელშიც ერთგულად დავდივარ 20 წლის მანძილზე. შეიძლება ცოტა დავლიო, ნახოთ. 11 დეკემბერი, პარასკევი. უნდა ვთქვა, რომ დღიურის წერა გახდა ჩემი თავი საქმიანობა ამ ერთი კვირის განმავლობაში. ვინი ფიქრობდა? ლელის მესეჯი მომდის თბილისიდან. 20 დეკემბერს ვიღებ სასამართლო სცენას, ბილეთი რომელ რიცხვზე აგიღოთ? 18-ში მაშინ პასუხობ მე. ეს კვირა შეგვიქნები მაგარია. ყველაფერი ნელ-ნელა ლაგდება. დღეს საავადმყოფოშიც უნდა მოვასწრო წასვლა, მანანა ორი დღე აღარ გინახავს მე და მახარეს. მახარეს სკოლიდან ადრე ბრუნდება და საავადმყოფოს რომ ვხსენებ ჯერ არ მომყვება საქმეები მაქვს და მე თვითონ ვამბობ წამოვალო. მომხდარმა. გზაში მელაპარაკება მესამე მსოფლიო ომზე, დღევანდელ სიტუაციაზე მთელ ჩვენს პლანეტაზე, ISIS-ზე, რუსეთზე, ამერიკაზე, ტერორზე, ომზე, ეკოლოგიაზე. რამდენიმე იცის როგორ მსჯელობს. ხვდები რომ მასთან შედარებით არაკომპეტენტური ვარ და ცოტა დარცხვენი თვლსვენ. ამ 12 წლის კაცმა კი შესაშური სიზუსტით იცის რას ამბობს. საავადმყოფოში ნანა გახარებული ხდება. მის გარშემო რამდენიმე ქალი დგას. პალატაში მეზობელი პაციენტის შვილები და შვილიშვილები. დღეს და ღამეს ათენებენ საავადმყოფოში ეს ქალები და მათი დედის და ბებიის ხელი უჭირავთ მეტი ვერაფრით შვილიან ამ კრიტიკულ სიტუაციაში. ნანა გაკვირვებული ამბობს. რა უცნაური რატომ ამბობენ რომ დასავლეთში ოჯახს არ აფასებენ. მე ამაყივარ და მიხარია რომ ევროპას ქულა დაეწერა და შეაქეს. მანანა დღეს უფრო დაღლილი მეჩვენება. მომვლელი მეუბნება რომ პროგრესი ნელა მიდის, მაგრამ მიდის. ამასობაში უნდა წავიდეთ. ნინუკას გავუარეთ, იქვე ცხოვრობს. ნამცხვარი და გვახვედრა და ყველანი თან ვილუკმები, თან ჩქარჩქარა და ბევრს ლაპარაკობთ. იმიტომ რომ ერთ საათში ისიც საქმეზე უნდა წავიდეს და ჩვენც. ნინუკაც ჩემსავით პოსტკომუნისტური ხანის ეგზისტენციალისტია და გარკვეულად უფრო ვარესი ნონკონფორმისტიც. იმიტომ რომ ჩემი შემდეგი თაობა, ანუ 90-იანებში ბავშვი იყო. ჩვენი დიალოგები სახელმძღვანელოებსაც დაამშვენებდა და პირდაპირ ეთერსაც. ნინუკა კასპლაცამდე გვაცილებს და აქვემშვიდობებით ერთმანეთს. საშობაო დეკორაცია და განათება ისეთი განზომილებისაა, რომ თვალს გჭრის და მიუხედავად იმისა, რომ ღამეავ ნანობთ, რომ არცერთ მზის სათვალე თან არ გვაქვს. გზაში მახარი ალექსანდრეს ახალ მიღებულ ფოტოებს აგვირდება. იანვარში არ დადეგები, რომ მექნება თბილისში უნდა წავიდე, რომ რანხო მეუბნება. წავალთ მეთქი, მეც პასუხო. სახლში ბრუნდებით. მაიას გამოგზავნილ ვიდეოს ხსნი, სადაც ალექსანდრეს წინავს და მის სუნთქვას უსმენ დიდხანს. მაია იქვე ლინკს აკდებს. გურული იანანა. აჯერთიც იწყება პირველად მესმის ეს შესრულება. ქალები მღერიან ძალიან შინაურად. არაფერს არ გავს. 12 დეკემბერის შაბათი. დღეს ყოფილა ბოლო 4 ურების ჩასაწერად. გაუგებრობა მოხდა და რადიო თავისუფლების რედაქცია თურმე დღეს მელოდება, რომ ეს ყველაფერი ჩავწერო. მე ვენაში ვარ, როგორ უნდა ჩავწერო. სანამ მიკავშირდებიან რამდენიმე საათი გადის, იმიტომ რომ ტელეფონი პალტოს ჯიბეში ჩამჩა, ისე ხმა გამორთული. რაღაც დროის შემდეგ ტელეფონს რომ ვიღებ ჯიბიდან 12 გამოტოვებული ზარი მხვდება თბილისიდან. აურა სირცხვილია. ეგრევე გვგზავნი მესიჯს რომ ცოცხალი ვარ და რამეს მოვიფიქრებთ. სადღაც 1 საათის შემდეგ მარინა მირეკავს და თანხმდებით რომ მე ჩავწერ ჩემს აიპოდზე მხოლოდ აუდიოს და თბილისში რომ ვიქნები მომავალ კვირას უკვე ჩავწოთ როგორც წესია რადიო თავისუფლების სტუდიაში. დღეს მუზა გამექცა. დამტოვა. არაუშავს იმისთვისაც მადლობა რომ ეს დღეები არ მტოვებდა და ღამეებს ჩემთან და ჩემი ლეპტოპის კლავიატურასთან ატარებდა. ნანა მოვიდა დღეს ჩვენთან და მანანას ამბებს გოგონა. საავადმყოფოში ყველა პალატის კარი გავუღია და მთელი სამედიცინო პერსონალი პაციენტებს საშობაო სიმღერებს უმღეროდა თურმე. ისე კარგად მღეროდნენ რომ მეგონა მომღერლების გუნდი მოიყვანეს და თურმე საავადმყოფოს თანამშრომლები ყოფილიყო. ამბობს და თვალები უბწყინდება. ექიმები პაციენტებს უმღერიან რამაგარია ნანა აი ხომ ხედავ. არა ისეთი საშინელი ეს ევროპა როგორც საქართველოში გონია ზოგს. მიხარია რომ ნანა ხარის და დღეს მე ვიღებ ჩემ თავზე ბახშმის გაკეთებას. ნანა ჭაცაცხობს. თავ ფიქრობ როგორ ჩამთავრდა დღიური და ეს ერთი კვირა და რა კარგია რომ იმ დღეს რადიო თავისუფლების ოფისში მომეჩვენა რომ შევძლებდი დღიურის დაწერას და რა კარგია რომ არ უთხარი უარი. ეხლა ტექნიკურ საკითხს უნდა მივხედო და მალე ამ ყველაფრის ჩაწერა დავიწყო. ეს ღამეც უძილო იქნება მე მგონი. ნახვამდის დღიურო, მუზავ და ჩემი ლეპტოპის კლავიატურა.
ეს გახლავთ მერამ ნინიძე ქართველი მსახიობი რომელმაც გაგვაცნო თავისუფლების დღიურები. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგზობს მუსიკა და შემდეგ კიდევ ერთი რუბრიკა დაგვჭა ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, მაგრამ ჯერ მოდი მუსიკას მოუსმინოთ.
Java and me, a cup of
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ შოთა იათაშვილის საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში გავიდა პარასკევს.
წინა სანობელე ციებს ხელება რომ იწყება ხოლმე, ბუკმეიკერები თავიანთ ციებსაც აქვეყნებენ, სადაც რეიტინგებია მოცემული, თუ ვის რა შანსი აქვს ლაურეატი გახდეს. და უნდა ითქვას, რომ არც თუ იშვიათად არ ტყავენ ხოლმე კიდეც. მაგალითად, ბოლო 2 თუ 3 წელია სვეტლანა ალექსიევიჩი ასეთ ციებში ლიდერებს შორის იყო და წელს პრემიაც აიღო. აი 2013 წელს კი, როგორც მახსოვს, ამ ციებში კანადელი ელის მანროს ჭაჭანებაც კი არ იყო. გონი არც მანამდე. და თუ შეიძლება ასე ითქვას, ყველა პირდაღებული დარჩა, როცა შედეგი გამოაცხადეს. შვედეთის აკადემია მას პრემია მიანიჭა, როგორც თანამედროვე მოთხრობის ოსტატს. ანუ ეს ისე იქნა გაგებული, როგორც დღევანდელ ლიტერატურულ სამყაროში დაჩაგრული ჟანრის რეაბილიტაციის მცდელობა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, კითხვები და გაკვირვებები მაინც დარჩა. ნობელის აღებამდე ქართულად მისი ორიოდე მოთხრობა თუ იყო ნათარგმნი, არილში დაიბეჭდა მახსოვს. წელს კი გამომცემლობა დიოგენემ გია ჭუმბურიძის მიერ ნათარგმნი მისი მოთხრობების კრებული ძვირფასი სიცოცხლე დაბეჭდა. 2012 წელს გამოცემული ეს კრებული მისი ბოლო წიგნია და თუ სიტყვაზე დაუჯერებთ მწერალს უკანასკნელიც, რადგან მან ძვირფასი სიცოცხლის გამოცემის შემდეგ 82 წლის ასაკში განაცხადა, რომ მწერას თავსანებ. ელის მანროს ამ გედის სიმღერაზე სასაუბროდ დღეს ჩვენი სტუმარია პროზაიკოსი თეონა დოლენჯაშვილი.
სასახად არის ძალიან საინტერესო მწერალი, თუმცა ალბათ რომ არა ნობელი შეიძლება ყურადღება არც მიგვექცია. მახსოვს რომ ელის მანრო პირველად წავიკითხე რუსულად რაღაც პატარა მოთხრობები და ერთ-ერთ მოთხრობაზე სუნ თქვა შემეკრა ბოლოს ისეთი დასასრული ჰქონდა. ამ მწერალს ნამდვილად აქვს რაღაც ის ანკესი, რასაც წამოსდებს მკითხველს და აქვს რაღაც თავისი გამორჩეული. მსმენია რომ მას უძახიან ბორხეს კაბაში, ახალ ჩეხოვს, მის ტექსტებში ნამდვილად არის ლაკონურად მოკლე ფორმაში დიდი ჩატევის მცდელობების და ეს მშვენივრად გამოსდის კიდეც. ამ წერილში მომეწონა ის, რომ ძალიან სადა არის, ძალიან ყოფითია, თითქოს არაფერზე არ წეს. ის არ კეკლუცობს, არ თამაშობს, ხატრული ხერხებიც კი მინიმალური. ამ კეთ ერთი შეხედვით ძალიან მარტივად დაწერილია ეს ყველაფერი, მაგრამ უდაოდ ახდენს კითხვაზე გავლენას. ეს რაღაც ჯადოქრობა არის მანროში, თუმცა იყო ასევე რაღაც ერთგვარი კვლევასავით და არ ყავს ბევრი მკითხველი. მაგრამ ეს თითქოს დიასახლისის დღიურები შეიძლება ამ წიგნში, რაღაც დაბრუნება ბავშვობას თან იმ კანადის რაღაც პერიფერიაში, სადაც ის გაიზარდა, მელიების ფერმა, რომელიც ჰქონდა მამას, სიცივე, უკონტაქტობა და სწორედ ამიტომ მისი პირველი ქორწინება ადრეულ ასაკში იმისთვის იყო, რომ წასულიყო იმ პატარა პროვინციიდან, იმ სოფლიდან, ერთგვარი ჭაობიდან და ამ ბოლო წიგში, რომელიც საკმაოდ ღრმას იბერეში დაწერა, ბრუნდება ამ ბავშვობაში და ეს გამოძახილებ თემები ალბათ მეორდება კიდეც.
მე ელის მანროს ადრეულ შემოქმედებას ფაქტობრივად არ ვიცნობ. ამიტომ მისი როგორც მწერლის შეფასება ამ გადმოსახედიდან მომიწევს, ანუ სიცოცხლის ბოლოსკენ დაწერილი ამ 14 მოთხრობით. რამდენად ტიპიურია ეს ტექსტები მისთვის და რამდენად სწორ შთაბეჭდილებას ქმნის ავტორზე, ვერ გეტყვით. ვარაუდობ, რომ ადრეული პერიოდების ნაწარმოებებში მეტი სიმძაფრე, მეტი სიგიჟეები, მეტი მწერლური თავშებულობა იყო. ის, რასაც თეონა დოლენჯაშვილის სიტყვებით რომ ვთქვათ, სუნთქვას გიკრავს. ეს მოთხრობები კი ასეთი არაა. არც თვალის მომჭრელია, არც თავზარდამცემი. გარდა ლაკონურობისა, ვერ ჩეხოვთან კავშირს პოულობ და მითუმეტეს ვერც ბორხესთან. აქ არც სოციუმის აღწერა და კვლევა, არც იდეათა ჭილილია, არც მეტაფიზიკაა. ეს დაღლილი ოსტატის ჩუმი ნაწერებია, მეტისმეტად ადამიანურზე. თუმცა ელის მანრო წერისას თითქოს ყინულის მოედანზე დასრიალებს, ემოციურ ფრაგმენტებს ჭრის და იშორებს. ქალი და მამაკაცი ამ მოთხრობებში უცებ აღმოჩნდებიან ხოლმე ერთად, ყოველგვარი სიყვარულის ახსნისა თუ ლოგინის სცენების გარეშე. უცებ ღალატობენ ერთმანეს, თითქოს და ყოველგვარი გარე მომენტებისა თუ შინაგანი მზაობის გარეშე. უცებ კვდება ადამიანი, წინასასიკვდილო ბორგვების გარეშე. უცებ ასაფლავებენ დატირებების გარეშე. უცებ ირკვევა, რომ ყველაფერი სულ სხვანაირადაა და უცბადვე ეგუებიან ამას პერსონაჟები. ეს ყველაფერი კარგ მკითხველს გულისხმობს, რათა ამ ისტორიებში მთელი ის ვნებები და ტრაგიზმი გაწოცხლდეს და სრულად იქნას საკითხული და ნაგრძნობი, რაც ავტორმა გამოხშირული სახით მოგვაწოდა. მოუსმინოთ კვლავ თეონა დოლენჯაშვილს.
თუ კი შევადარებ მეორე კანადელ მწერალს, ძალიან კარგ მწერალს და მე ყოველ შემთხვევაში ის მწერალი უფრო მიყვარს, მარგარეტ ატვუდს, იმის მაქმანებიანი და ესეთი მეტაფორული და ღრმა და ესეთი პროზა სულ სხვა არის, პრინციპში მეორე მხარე არის. სახე იყო ამკრებულში არ არის ძალიან საინტერესო მოთხრობა, რომელიც დამამახსოვრდა ასევე მან, რომ ესეც ქართულად არის თარგმნილი. თემა იყო მძიმე, შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანზე, მაგრამ ისეთ დაწერილი იყო, აბსოლუტურად არ სპეკულირებდა ამ თემით. ისე გიყვებოდა ამას, რომ თან გულის გამგლეჯი იყო. ეს აქვს ნამდვილად ძალიან საინტერესო ამხრივ, მისი სისადავით და მისი ამოსტატობით ის ახერხებს ძალიან მნიშვნელოვან ის ადამიანურ ისტორიებს თავისი გამოძახილი მოუძებნოს. ის თუ რის გამო მისცეს მას ნობელი, ეს კიდე სხვა თემა. თვითონ ამბობდა, რომ არავის სერიოზულად არ აღმეკვამდა, იმიტომ რომ ალბათ ვიყავი კანადელი და ვიყავი ქალი და შემდეგ სწორედ ამ ორმა ფაქტორმაო განაპირობა ალბათ სწორედ ის, რომ მას მისცეს ნობელი. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა არის ძალიან ფემინისტური მწერალი. ალბათ თავისთავად გამოსდის, არ ამგონია რომ ხა ეს თემები მას მიზნად კონდეს. დასახული ისეთ ასაკშია, ბუნებრივია ეს პრობლემები ექნებოდა. მაინც ვფიქრობ ეს თავისთავად მოხდა და არა იმიტომ რომ ახლა რაღაც არასამთავრობო გენდერულ თემებზე რო თქვა მუშაობს. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ ხაზმაც იმუშავა, ფიქრობ, ნობელის კომიტეტისთვის საინტერესო ამიტომაც აღმოჩნდა, ისინი ძალიან წყალობენ ფემინისტ ქალავტორებს.
კი, ეს ნამდვილად ასეა. ამ მოთხრობებში ყველგან ქალია მთავარი პერსონაჟი. ქალი, რომელსაც მუდამ მეტად მწირი არჩევანი აქვს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც ახერხებს რაღაც ზიგზაგები აკეთოს და სწორხაზოვნად არ გაუყვეს ცხოვრების გზას. რამდენიმე მოთხრობას კი, რომელთაც საერთო სათაური ფინალი აერთიანებთ, აი ასეთი შესავალი უძღვის. ციტატა: ამ წიგნის ბოლო 4 ტექსტი თლად მოთხრობაც არაა, უფრო ერთი მთელია, თითქოს ავტობიოგრაფიული, მაგრამ ბოლომდეც არა. ფიქრობ, ესაა სულ რისი თქმა ჩემიძლია საკუთარი ცხოვრების თაობაზე. ციტატის დასასრული: ვითომ ყველაფერი თქვა ელის მანრომ და მართლა გადადო კალამი? წერა ისეთი მასლუნებელი რამა, სულ იოლად შეიძლება დაარღვიოს პირობა, თუ კი უცებ აღმოაჩენს, რომ რაღაც კიდევ დარჩენია სათქმელი. ვნახოთ, მანამდე კი ძვიფასი სიცოცხლე წავიკითხოთ და სასურველი იქნება მისი ადრეული ნაწარმოებებიც ვთარგმნოთ. მე პირადად ძალიან დამაინტერესა ახალგაზრდა ელის მანრო როგორ წერდა ან შემოქმედებითი სიმწიფის პერიოდში. მაშინაც ასეთი თავისი ცივი სამყარო ჰქონდა თუ ცოტა სხვანაირი.
თქვენ განმეორებით მოისმენთ შოთა იათაშვილის საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ერთი ანონსი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თავისუფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მუსიკალური ნომრის შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერს დაუთმობთ საავტორო პროგრამას თავისუფლება გისმენთ. ეს არის ყოველგვირეული რუბრიკა, რომელშიც კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების სახელზე მოსულ კომენტარებს და შენიშვნებს ვაჯამებთ. ამას დაისულად ბიზნეს რამიშვილი აკეთებს, თუმცა დღეს შემოგთავაზებთ თავისუფლება გისმენთს, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
ჩვენს დღევანდელ პროგრამას, რომელსაც თავისუფლება გისმენთ ქვია, თითქმის მთლიანად დაუთმობთ რადიო თავისუფლების ახალ პროექტს და გამოხმაურებებს ამ პროექტზე. ეს არის ყოველკვირეული გადაცემა, რომელსაც ქვია ინტერვიუ, ეს არის რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და მასში მონაწილეობს, იდეა არის ყოველთვის ასეთი, ყველა ვინც გავლენას ახდენს საქართველოს პოლიტიკურ პროცესებზე. ეს არის გადაცემა, ასეთი არის პრაღა თბილისის ტელეხიდი, მას უძღვება სალომე ასათიანი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან და ხუთ შაბათობით გადის ცხრის ნახევარზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით, ჩვენი რადიოს ეთერითაც გადის და ასევე შეგიძლიათ ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.ge მოისმინოთ. პირველი პროგრამის სტუმარი იყო პაატა ზაქარიაშვილი, სახელმწიფო მინისტრი შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში და სალომე მას ელაპარაკა ამ საკითხებზე ეკლესიის და სახელმწიფოს ურთიერთმიმართებაში ბოლო დღეებში გამოკვეთილმა მოვლენებმა წარმოაჩინა ღირებულებათა განსხვავება რესპუბლიკურ პარტიასა და მართველი კოალიციის სხვა წევრებს შორისო და კითხა მას, თუ როგორ აფასებდა მინისტრი ამ განსხვავებას და რა სახი ქონდა ქვეყანაში მთავარ პრობლემად სამოქალაქო თანასწორობის თვალსაზრისით. ეს რაც შეეხებოდა თვითონ პროექტს, გამოხმაურებასაც გეტყვით ორი სიტყვით, უბრალოდ მეტი სიტყვით, Facebook-ზე რასაც გადავხედე. თითქოს გადაცემა ყველას მოეწონა, ძალიან იშვიათად რომ შემხვედროდა რომელიმე კომენტარი, რომელსაც გადაცემა არ მოეწონა, თუმცა თავად თემაზე აზრთა სხვადასხვაობა იყო. მე ვეცდები რომ ესეც გაგაცნოთ. მანანა წერდა რესპები, ანუ ეგულისხმება რესპუბლიკელების ხადია ეკლესიის საკითხებში, რომ უფრო ადეკვატურები არიან ამას რად უნდა ლაპარაკი, მაგრამ ამ რუსეთუმე ზაქარიაშვილისგან არაფრის მოსმენა არ მსურს, სხვა რომ ყოფილიყო მოუსმენდიო, მას ლალი ჩაეკითხა, საიდანაც გვიც ზაქარიაშვილის რუსეთუმეობას და რა ფაქტები გაქვთო, რასაც სხვა კიდე მომხმარებელი ქეთი წერს, ფაქტები რა საჭიროა, ზოგი სინდისის ბარომეტრად დაბადებულიო და თემური კი წერს, რომ გეთანხმებით მიშას ვერ შეედრებაო, ეჭვი მაქვს ბოლო ორი კომენტარი. ირონიით იყო დაწერილი, თუმცა რას გაიგებ Facebook-ზე. ცოტნე წერს, ვერ შევძელი ამ დემაგოგიის ბოლომდე მოსმენა, რა კულისები, რის არაფორმალური მართლობა ჩემს საქმიანობაში არავინ ერევაო ამბობს და ან ვინდარისთვის ჩაერევა, როცა პაპლანო მიჰყავს საქმეო წერს. ცოტნე მას კლავ ლალი ეკითხება, განმარტეთ რას გულისხმობთ, გეგმის მიხედვით მიყავს საქმეო და ცოტნე ასე პასუხობს, რა უნდა გიპასუხოს საბრალოვ, განა შესაძლებელია ბრმა საუხსნო შავის სიშავე და თეთრის სითეთრეო. კიდევ ერთი გასაუბრება მინდა რომ გაგაცნოთ. ციალა წერს, სოროსის მონებო, საქართველოს მართლმადიდებელთა ქვეყანა ოდითგანვე ჩვენ რწმენამ გადაგვარჩინა და არა დემოკრატიას ამოფარებულმა დემონებმაო. აი მას კი ასე პასუხობენ, ნუნუ პასუხობს, ნუაფარებთ ხელს ეკლესიას ამოფარებულ ფარისევლებსო. ვანო წერს, ქალბატონო ციალა, ყველაზე ცუდი რაც შეიძლება ეკლესიას გაუკეთო არის ის, რომ მოაშორო სულიერებას და ჩართო მატერიალური ყოფიერების პრობლემებში. მსოფლიოში უამრავი მაგალითია ასეთი ფაქტების და არც ერთი სასიკეთოთ არ დასრულებულა, შეგვიძლია გავხსენოთ ევროპის ბნელი შუა საუკუნეებიო, წერს ვანო და ლიკაკი კითხულობს, რომ გადარჩენას რას ეძახით, ძაღლებივით რომ ცხოვრობთ იმასო. ეს რაც შეეხება სალომე ასათიანის, სალომე ასათიანი წამყვანია რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივ პროექტს, რომელსაც ქვია ინტერვიუ, ნუ რომელიც ასევე სალომე ასათიანის გადაცემაც არის, იმიტომ რომ წამყვანიც ის არის და სულისჩამდგმელი ამ პროექტისა. იზო წერს, მე მოუსმენ ამ ინტერვიუს თავიდან ბოლომდე, ეს პატასის ჩრდილში და ყოფილა რესპუბლიკელი და არაფერს არ აკეთებს ქვეყნის კეთილდღეობისთვის, ამართლებს მისი თანამგუდელების საქციელს, დანარჩენი თქვენ განსაჯეთ, მე ძალიან უკმაყოფილო დავრჩი, კიდევ ერთი შემოტევა რესპუბლიკელებისგანო. ლიკა წერს, სალომე ასათიანი ბრავო, პაატა ზაქარიაშვილი დემაგოგი ნამუს გარეცხილი. მხოლოდ ამ გადაცემაზეც რო არ ვილაპარაკოთ, ერთი წერილი მინდა რომ გაგაცნოთ, რომელიც ამ გულისამაჩუყებლად მომხდა მე თვითონ თვალში და სხვა ჩვენს კოლეგებსაც რადიო თავისუფლებაში. კობალი გლიგაძეს მისწერეს მე ვარ შოთა, დაჩის მამა, დაჩი ამერიკის სანაპირო დაცვის აკადემიის კადეტია, სოსო და ბესო მისი მეგობრები იყვნენ. მადლობა გამოსამშვიდობებელი ცერემონიის გახმოვანებისთვის, შენს ხმაში ტკივილი ისმინება და ჩანს, რომ გასიგრძე განებული გაქვს ამ ბიჭების ფასი, იმედი მაქვს გვაკმარებს განგება ამ ტრაგედიას და მომავალში ცოცხალი ქართველი კადეტების წარმატებების შესახებ გაახმოვანებ სიუჟეტებსო. რაც შეეხება თავად ტრაგედიას, ლაპარაკი აი რაზე არის, თუ არიცით, ავტოავარიის შედეგად დაიღუპნენ ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო თავდაცვის აკადემიის კურსანტები სოსო მაკარეძე და ბესარიონ გორჯოლაძე ნიუ-ჯერსის შტატში, ემსხვერპლნენ ისინი ავტოავარიას.
ეს ტრაგედია მოხდა მარტის თვეში. რაც შეეხება რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, ის მომზადა ნიკო ნერგაძემ და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და გეტყვით, რომ ჩვენი არ მხოლოდ საღამოს პროგრამის, არამედ ყველა პროგრამის და ასევე სატელევიზიო პროექტისა თუ ბლოგის მოსმენა და წაკითხვა შეგიძლიათ ჩვენ საიტის მეშვეობით radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.
Quei momenti fra di noi